tunin radoni sagal amerikat sagantar radoni sagal amerika wutata gijimata tgalgal sati lemawara ka aksati sadit metrbandi demishani soddo mitokkira tafan remote in washington dc rada barsin karda mantan jalga ነገር አዶኒ ቪኦኤ ተሰሙት ማአሜሪካ አራ ቴሌቪዥን ኢፊ ወንገር ገራት ንሰኒ ደብሩ ድርጭቃ ሱፍ ነው የገጩ ጅርተን ገለተ የፈቻ ነጋለ ሰንፉን አርገር ከነቲ ጉያነ ክብጣታ አመጂ ኩዳኒ ለማቲ በርኩም ለማፍ ኩዳኒ ሸኒ ተንሶራ ለከ ተንከሱመስ
ከነዱ ዱብሶንቱ ጅበይ ሆራቲ መታን ኡዱ ከነን ወልፈልመን ገሬሊን ሱዳን ክባ ካርቱም ከሰት ማሪፍ ወልጋን
ኮቢያር ቀምኑ ከሳ ዋይ ኡማት ሮሞት አርዳቲ ነማ ዲክሽነሪ ኦካንኩሳ ጀቾት አፋን ሮሞት ኢፊ ጀርመኒ በረስ ዱብፍነ ፕሬዝዳንት ኢልማስሪ ካዱሪ ዋን ሄዱን ሂማታኒቲን ሂዳ ጅሩካኒ ኦወኒ ጩፍቲ ቶልቴ ዲዮቱ ባውፈደንዳ ኩመመለ ጀነ ጃሮሌን አራራ ካሌ ዱብ ቢልቾ ሱዳን ክባ ወልላብሲ ፍትታን ሱዳን ካርቱም ኢትላላ ባንካን ጀሪ ለማኑዩ አራር ፈዳ ጀደንሪ ኮፒ አርዳ ከሳ ቶኮ ኦዱ ተሳና ትጁቤ
ገሬሊን ቢየውላሼ ሱዳን ክባ ከነን ወልፍንጭለን ወልወራን ሰውጋቱ ኮፍቱሬ ላጅሴ ሎላፍ ወልበርባዱ ሀተተማን አቡረቶ ጅጅፍ ወሊገሉሳኒ ሱዳን በክስፍቴ ጅርቲ ገባሳ ጀምስ ባቲ ነሞዴስ
በከቦን ፕሬዝዳንቲ ሱዳን ክባ ከሳልቫ ክሪቭ ከሆገና ፍንጭልቶታ ፍታና ፕሬዝዳንቲ ሱዳን ክባ ዱራኒ ርክማሻር ከሌሰ ካርቱም ከሰት መሪጃር ሱማ ቻይናቲ ንገጌ ሰመረታር ገማኒ ቱራን ሚኒስተር ኢማላ ሱዳን አሊ ካርቲ ገሬሊን ሱዳን ክባለመኑ ሞቱማ ጨውምታ ጃረቹዳፍ መሪሳኒ አከሸፍሲሰን ወሊገሉ ሳኒ ዱበታን ከጀሩ ገባሰመጅራ ሚኒስተር ሮዴፈኖ ከሱዳን ከሱዳን አህመድ ቢላል ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ጋፍቲቭ ዴቢ ከነኒ ናከብሰኒቲ ቢይሳኒ ሱዳን ክባራ ደንታ ጉዳ ቀብዲ ዲመከነረት ቢዮ ተመረወሊን ቻይና ኢትዮጵያ ወሊን ቁንነምቲ ጋር ያከ ቀምና ሚኒስተር ኢማላ ሱዳን ክባስ ቶርበንደር በሱዳን ኡፈኒ ቱራኒ ቡአፍ በኢኤዱ ከሰደበረዩ ሀሪሮም ሞቱማ ጁባፍ ከሱዳን ከካርቱም ግዱጅሩ አመለ ጋሪዳ ጀረኒጅሩ ፈዲን ሱዳን አከ ሱዳን ክባ ከሰነጋፍ ተዝገቢን ጅራቱፊ ቢዮተው ላይሼ ነገኘ ቀበን ከሱማ ሱዳን ክባ ከሰነጋፍ ተዝገቢን አከ ጅራቱ አርጉ አከተይት ዱበተን ሚኒስተር ሮዴፈኖ ሱዳን ኩን ከሚኒስተር ኢማላ ቢየቲ አዲ ካርቲ ገሬሊን ሱዳን ክባ ወልሞር መለመን ካርቱም ከሰት ወልጋኒ አተተማን ኦከረ ግዱ ሳኒ ጅሩ ጣቡፊ ማሪያ ራራለ ሸፍሲ ሱዳ ወሊ ገረኒ ጅሩ ጀቹዳን ዱበተን እናይብሰና ከነጀደን
if we were carp and to watch and to find the and to stop hostilities and to stop this and
yo jabatte hojjettenya umma wali qabdulle lakiftwan hiddutolchu dandet gamila maniyu tanum fedalle nagum jalat gamila manu motumma duranjedan motumma rik masharifi ka salva kirille namuqod ke sakabate tene motumma kanakan yeyebachu fedan tuna tunene waran dabu fedandet net fakkat fedeni sani waran dabu
አከ ሚኒስትሪቾ ደፈኖ አህመድ ቢላል ጀረኒት ቻይናን ዘይተ ቦባ ሱዳን ክባ ኦሚሹት ዋምቦባ ተጅርቱፍ አከራርሲቱት ግዱ ሴኑን ሼ ሚልካይን አራሪቻ ቲፍ ቆደ ጉዳ ቀባታ ሱዳን ክባት መጠን ተጅርቲ ሱዳን ክባለ ሱዳንት መጠን ተጅርቲ ወልት ደታ ጉዳቱ ግዱ ከኛ ጅራጀሩ ዘይተ ቦባ ሱዳን ክባ ኦሚሽቱራ ዳንታ ጉዳ አርገና ከጀረን አንገዋን ሱዳን ክባኩን ኦከር ሱዳን ክባ ከሳት ፉፉን ሱዳኒፍ ሚጣ ጉዳ ከተይትዱበቱ ከናፍ ወርወራን ሱዳን ክባ ከሳ አከዳበቱ ፈዲ ጉዳ ቀምና ጨራቂ ጉዳ ጎቻለ ጅራጅረን ይጅሩ ከጃርሱማ ኢጋዲን ገገሰሙ መሪና ራራ ሱዳን ክባ ገሬሌ ለማን ወልሞር መንግዱት ፉርማ ተበርባዱዳፍ ድልበተ ዱፉ ፍንፍኔ ከሰተ ከገገሰሙ ተና ሰገንቴ ሰመ ይጅሩቲ መሪን ጃርሱማ ቻይናቲን ገገሰሙ ኩኒሞ ከሌሰ ካርቱም ከሰት ዴምስ ሰመ
አጀጃን ወራና ከንገሬ ሪፕጥልልቶ ተለርድስ ሬዚስታንስ አርሚ ዮካን ወራነት ሰዋቃ ጀደሙ ከቶርበንደር በህምኖት ዩናይትድ ስቴትስ ተርከከነቴ መነምርቲ ያከቁራቱ ከሰደርካ አዱኛ ተደበርፈሙ ፍጅራ ዱቢማን ወራና ኡጋንዳ ፓዲ አንኩንዳ ኤርጋቱ ትዊተር ይሄ ደበርሰኒ ነከጀደንት ዶሚኒክ ኦንግዌን ከንዘሄጊን ጅሩ አይሲሲ ተመተሙ ፍጅራ ጀደን ኡንጉዌን በከአመጂጃ ሀርከተከነቴ አንጋውት ሪፐብሊክ አፍሪካ ዋልታቲን ዘሄግት ደበርፈሙ ፍጅራ gorsitoota waraana United Statesin kanneen randeebi'a gorsitoota waraana United States kanneen humnooti Uganda loltoota LRA kanneen Afrika waaltaa keessaa adamsan gargaaranitti harka kennate Ongwen LRA'n ummata kurna kumaan lakkaa'amu kurna sadan darban ukkaamsee butuuf ajjeesuun himatame Ongwen ajajoota LRA kanneen ICC'n yakka waraanaaf yakka farra namoomaan himate keessaati. Manni murtii Masrii himannaa maallaqa mancaasuu kan pirezidaanticha duraanii Hosni Mubaarak irratti dhiyaate har'a garagalcheera. Kunis tarii mana hidhaa kan hospitaala waraana Kaayiroo keessaa akka gadhiifamaniif daandii saaqaaf dhimmisaa garuu deebisamee ilaalamuuf jira. Manni murtii gadaanaa pirezidaanticha Masrii duraaniif ilmaan isaanii balleessaa kan itti mure baatee ebla darbeennaa ta'u doolaara miliyoona 17 biilsa mana mootummaa haaressuuf oolu mancaasan jedhamuuni. Maanguddoon umrii waggaa 86 Mubaarak waggoota 3 hospitaala waraanaa keessa turan ilmaan isaanii Alaaf Jamaal immoo waggoota 4 muramee ture. Gabaasaa Edwaard Deraaniyaan soraa dhiyeessa.
Warra Hosni Mubaarakiif meeloota isaa maatii isaa waliin deeggaru kaammaan murtii jirutti yoo manni murtii ol iyyannaa abbootiin alangaa addaa Mubaarakiif ilmaan isaatiin himatan irratti akkan gammachuun argadhaan. Maatii Mubaarak kun yoo ummatii Masrii rakkoo hamtuu keessa jirutti jarii horii ummata doolara miliyoon hedduu waan fedhuun tolfate manaan ijaarratee jalanii waan gargaraatiin himatan. Hosni Mubaarak tan irratti hidhaa ganna 3 keessa ture. Abukaatoon Mubaarak kamaatiin pirezidaantii kana gam seeraatiin qarqaaru Fariid Dib immoo yoo manni murtii abbootii alangaa dubbitan irratti dide gaazexeessotatti gargalee gammachuun qummaade yoo akkana Mubaarak dhiyoottu hidhaa bahaa jechuu danda'a jechuun dubbata abbaan alangaa kunin. Warri mana murtii kana keessa jiru kan Mubaarak qarqaaru dhufammoo kaan harka dhaanaa kaan ammoo agi tokko illee laf gargalche. Mana murtii fi alatti ammoo warri Mubaarak deeggaruu fi namni kaan ammoo ka hidhamuu malee jedheetin jedhe karaa irratti yaa'eetiin wal dhabe hagi tokko ammoo diida duraanuu hiriir irratti baan ta'aayir iskuweer jedhan kaanitti kan namni kuma hedduu duraanuu hiriir irratti bakaanitti kaan dhagaachaa waladha kaan ammoo boksii wal'aana. Mubaarak ganna 30 biyyi bulchuun agi tokko ammoo horii ummata hagan balleessuun qoftiyyuu balleessa guddoo irratti tolchuu dandeettii yookaan ammoo balleessa ta'uu dandeettii jedhee himatame hedduun pirezidaantiin kun mootummaa isaallee waliin eegii gargalchanii garganni 3 deemuu jira yoo hedduu horii ummata balleessee jedhaniiti waan gargaraatiin himatan yoo ammoo oliyyannaan tun dhugataati yookaan ammoo mirkanoofteef fi dhiyoottuu hidhaa ba'uu danda'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiif waahiloonni hojii poolisoota Faransaay 3 kanneen haleellaa shoror keessota 7 darbeen Paaris keessatti ajjeefaman kabajaan yaadatamaniiru. Pirezidaantiin Faransaay Fransuwee Olaandee saanduqa reeffaa alaabaan itti uffifame dura dhaabbachuudhaan gootummaa isaaniif galateeffatanii meedaalii kabajaa kan Leegiyoo Doonoo jedhamu badhaasanii jiran. Uummati Faransaay walta'insa isaa addunyaatti beeksisee jira Faransaay baraan haa jiraattu jedhaniiru. Adda baatonni Ukraine kanneen magaalaa Donetsk gama kibbaa to'atanii jiran misaayila atoobisii irratti darbaniin siviilota 10 galaafachuu isaanii aangawoonni Ukraine beeksisaniiru. Sabaahimaan waraana mootummaa Ukraine akka gabaasetti adda baatota Raashaadhaan deeggaraman kanneen biyyattii gama bahaa keessaa namoota 10 hin ajjeesan kanneen biroo 13 madeessuu isaanii beeksisan. Sabaahimaan biyyattii hoogganaa ministirii dhimma biyya keessaa naannoo Donetsk maqaa dha'uun akka gabaasetti atoobisiin sun rookkeettii riphxee loltootaan kan haleelame keellaa jala darbaa utuu jiruuti. Dhaabbati oduu Raashaa Taas ministirii ittisaa kan naannoo adda baatota Doonetsk humnootiin riphxee loltoota balaa sana keessaa harka qabaachuu haaluudhaan mootummaa Ukraineetti dubbii tuqata jedhe. Balaan kun kan dhagahame hoogganoonni Jarmanii, Faransaay, Ukraineef Raashaa rakkoo Ukraine ilaalchisee wal ga'uuf jiran yeroo biraatti ennaa dabarsanitti. Abuunichi Kaatolika Roomaa Abuna Fransis daawwannaa 7 Eeshiyaatti geggeessan har'a ennaa eegalanitti Shirilaankaa keessatti haasaa dhageessisaniin haqa dhiifamaaf tokkummaan barbaachisaadha jedhan. Abuunichi buufata xayyaara Koloomboo ennaa dubbatanitti Shirilaankaan wal waraansa yeroo dheeraaf ture maal ture keessatti maal akka uumame hubachuudhaan deebisanii ijaaruun mirga namaa haala kabajeef miseensa hawaasichaa hirmaachiseen ta'uu qabaa jedhan. Abuunichi kan simatan dararaa yeroo waraanaa raawwatame irratti qorannaa geggeessuuf waadaa kaseenan kan haaraa filataman pirezidaant Matripaalaa sira seenaa turan. Kan umriin waggaa 78 abuulichi kaatolika roomaa biishoppii Shirilaankaa waliin maree jiru kan hambisan buufata xayyaaraa qabee konkolaataadhaan imallisaan geggeessan waan dheerateef jecha. Lixistoonni Indoneeziyaa meeshaa sagalee waraabu kan Black Box jedhamu lamaan ka xayyaara AirAsia jedhamuuf baatii darbe galaana Jaabaa keessatti kufee namoota 162 galaafatee arganii jiran. Lixistoonni kun sagalee meeshaa waraabu lammataa kan argan har'a ganama ture. Meeshaaleen sagalee waraaban kun lamaan Jaakaartaa keessatti erga xiinxalamanii booda sababa balaan muddee 28 raawwate sana mul'inatti beeksisuuf jiru. Hanga ammaatti qorattoonni balalsiisaan xayyaaratti galaana keessatti kakuuf sarbaayaadha ka'ee Singaapooritti balali'aatu jiru haala qilleensa hamaa jalaa miliquuf utuu yaaluutii jedhan hanga yoonaa reeffa namoota 48 qofaat argame oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Kam cakap sujud tentu radio ni VOA sedang tanpa normoti hornat VOA news dat kami rejendera kopi tena cerra cakap se erga tesan cinnu erga mo kopi tena le cakap sa. Gurdin filannu Ethiopia partin tokkum mafakati fi demokrasi ti fi partin me adi wan ratu wal laban maria amani fitatani hagturban laman dufati waan irratti walii galani akka boordii tanatti mana jaje gamkaaniin ammoo boordiin tunin paartiin samaayaawwitii fi uf eeggannoo dhumaatti himee jedha mallaskaachuu ammaat oduu tanaaf Finfinnee erge namo.
Ibsa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa irra gara galgalaarraa dubbisuudhaan kan dhageessan durataa boordichaa Piroofeser Margaa Baqqalaa kanneen murtii boordichaaf hundeedha jedhan murtiilee isaanii duraanii eega tarreessanii booda boordicha walga'ee irraa geggeessan keessumaa paartiilee mormitootaa lameen dhaabbata tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEADii fi paartii tokkummaaf dimokiraasii faqaa UDG ilaalchisuudhaan murtii inni dabarse akkanatti dubbisan.
አንድነትና መያድ በተመለከተ ቦርዱ ጥር 5 ቀን 2007 ዓ.ም ምረት ማለትም በዛሬው ቀን ባካሄደው
ቶኩማፍ መያድ ላልጂሴ ቦርድጭ አመጅሽን በረኩመለ ማፍቶር በጀቹን አረ ወልገይለ ኮሰ ዱዋዱዋፉ ካኩመለ ማፍቶር ባጌጌሴን ረኮንሱን ከነወገኑኒ ፓርቲ ለሰና ኡመንተው ሁበቹዳን ጅሬኝ ፓርቲቻ ገሩ አገደንዳመት ትትፉፉን ዋንረጅሩፍ uummata paartiilee sana duuba jiru ilaaluudhaanis ammallee dhimma sana gara bal'inaan ilaaluudhaan yeroo sadhumaatiif yeroo torban lamaan keessatti akka xumuratan kennameefii jira. Yeroo torbanneen lamaa kana keessatti hoogganoonni rakkoolee paartiilee isaanii keessa seenan xiinxaluudhaan rakkoolee keessaa isaanii ilaaluudhaan tokkummaadhaan ta'anii kora sabaa yookaan kora waliigalaatiin murteessuudhaan gabaasaa murtii kora sabaa boordii filannootti dhiyeessuudhaan gara sochii filannootti akka galan boordichi ajajee jiraa jedhan Piroofeser Margaa Baqqanaa. Ibsa boordichaa eega dubbisanii booda gaaffilee gaazexeessotarraa dhiyaatetti ka deebii kennan Piroofeser Margaan kora sabaa yookaan kora waliigalaa paartiileen lameen dilbata dabre geggeessine jechuudhaan beeksisan irratti boordichi bakka bu'oota isaa akka taajjabdootaatti hin argin hafuunsaa. Paartiileen akka boordichi duraan ajajatti kennetti hoogganoonni walitti dhufuudhaan tokkummaadhaan kora sana akka ta'an gochuu dhabuu isaarraa kan ka'e ta'u dubbatanii jiran. Samaayawi paartii ilaalchisee immoo boordichi murtii dabarseen paartichi raawwatee jira kan ittiin jedhan cabinsawwan seeraa fi naamusaa tarreessuudhaan yoo paartichi hatattamaan of hin sirreessine ka tarkaanfii seeraa irratti fudhatu ta'u akeekkachiisa kennee jira jechuudhaan gaazexeessotaaf dubbisan Piroofeser Margaa Baqqanaa.
Kophii keenya eegi jalqabnee gara daqiiqaa 15 yaa'u jirra. Kanaafuu gara keenyatti Washington DC jechuun guyyaa walqixxee isaatii 12:45 ta'uuf deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee waarii jirtanii jechuun qophii keenya caqasuu jirtaniif gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti. Nami wal jaalatu maqaa hedduu waliyaama gudoo badhaaso jiruu jireen sharee tiyyaaf dhalee tiyyaa leninuun jirti turuu tiyyaaf jiruu tiyyaalle ammoo keessan dhabane womedduu waliin jedhan Yoosef Asaffaa ammoo cimcimmee koomet afkanatti sirbii jedhe ittaansi ammoo obsee koo waanuufi koo rasaato jedhe womedduun faarsa.
Esta coche pide si to seco, na tascara galica bla pepo. Calmaneña, tu mirar in cara, puta papo, ole samaru.
Cimcimmee xiqqoo sittaa tolu natti sirbiifa jechuu jiran Yoosef Asaffaa faan taamsa qasuu jirtan turaadhuun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii borii keessa dirree dimokiraasii dabalee waan gargara qabna nu caqasaa yaad keessan immoo nu barreessa. Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Qophiin waa'ee uummata Oromoo dabruun duratti nama Ameerikaa ka Ray Bradbury jedhan ka Ameerikaa Illinois dhala tokkotti nama waa barachuu dhowwu yoo feete kitaaba jala hin gubini waa dubbisuu dhowwu jedha. Ammaas kun lafa hedduu keessa guddoo dubbatama. Namni kun kitaaba hedduu barreesse fiilmii fi taphaa hedduu waltajjii irraa babarreesse. Kumtaateef iyyuu qophiin teentaardha. Keessummaan keenkaardhaa obbo Malkaamuu Dureessooti. Obbo Malkaamuun dikshinarii yookaan ammoo kuusaa jechoota fuula 566 ka jechoota 130 qabu afaan Oromoo Jarmaniitti afaan Jarmanii immoo gara afaan Oromoo deebisa waan akkana kan barreessu. Jaalanneetti obbo Malkeessoo Hambur Jarmaniitti bilbilaan dubbise kuna.
Gar tokko duwwaatu hin ta'in afaan Oromoo afaan Jarmaniitti afaan Jarmanii immoo afaan Oromootti lachuusaa kan of keessaa qabu. Jechuma tokko tokkotti kutuu hin ta'in sinonimisidha wanta wal fakkaatu hundumasaa fakkeenyaaf afaan Oromootiin abbaa jechuun abbaasa nama dhashe yookiin faazir jedhan jechuun danda'ama yookiin immoo abbaa qabeenyaa yommuu jennu oner jedhamu waa'ee qabeenyaa kan ilaalu ta'uu hin danda'a. Akkasittiin lama sadiittis kan hiikamu jira kan keenya sasechi kan isaaniis immoo akkuma kana kan sinonimis kan wal fakkaatu qaba hundumasaa akka ittiin qulqullaa'ee kan hojjetamedha. Galmeen jechootaa tokko kan qabu hundumasaa of keessatti kan qabudha wanti isaa.
Waggaa meeqas hin fudhate amma waan kana barreessuudhaaf?
Gara waggaa 10 irratti hojjetaan ture isa booddee immoo waggaa 2 immoo qulqulleessuusaa keessa deddeebi'ee wanta barbaachisu hundumaatti guutuudhaanii. Gara waggaa 12 walumatti qabaansa.
Egaa biyya keenya barumsa sadarkaa olaanaa afaan ingiliziidhaan baru. Isin garuu afaan Jarmanii kana waggaa meeqa biyya sana jiraannaanitti hubachuu dandeessan?
Biyya kana gara dhibba kudha sagalii fi saddeettamii jaatanii dhufee kana jechuun gaarraa waggaa 28 fixeera.
Biyya yeroo jirtanii hojiin keessan waan akkasii hojiin hidhata qabaa?
Yuunivarsiitii Finfinneetti seenaadhaa fi afaan Ingiliziidhaan baradhee barsiisaa sadarkaa lammaffaa akkan ta'uufan baradhe. Eegalsiis immoo ayiratti deebi'ee geggeessa mana barumsaan ture duraanis barsiiseera. Ayiraa ba'e immoo Finfinneetti ammas Luuyi Haarmis Hoosteel kan jedhamutti daayirektera ta'ee hojjedheera. Isatti fufees boojiin naqee daayirektera misoomaa sinoodosii lixaa waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa maqaan isaas ta'ees hojjedheera. Isa booda biyya kanaan barumsa kootti fufuudhaaf dhufe.
Galmee jechootaa yookaan dikshinarii afaan Oromoof afaan Jarmanii walitti fidu kana barreessuuf maaltu isin kakaase?
Tokkoffaa egaa addanatti yuunivarsiitii itti fufee aadaadhaa fi ogbarruu Ingilizii itti dabalee saayinsii politikaas baradheera biyya kanatti. Egaan maastireetii kootiin raawwadhee kana afaan kana kan barreessu na kakaase. Tokko dikshinarii yookiis galmeen jechootaa afaan Jarmanii afaan Oromootti hiike afaan Oromoo immoo afaan Jarmaniitti hiiku waan hin turree fi namoonnis hin gaggaafatu turan waan akkasii argachuudhaa fi inni kunis na kakaaseera. Ofii kootiis immoo waama tokko wanta aadaa keenya afaan keenya yookiis immoo afaan yeroo baay'ee hin haasofna waa barreessuun nurra jira jenna. Akka inni hubadhutti immoo dikshinarii yookiis galmeen jechootaa hundee afaaniiti. Namni waan tokko irra dhaabateeti kan wanni ta'u. Yoo barreessinee waan tokko keenya malee afaan duwwaadhaan yoo haasofnee afaan keenya kana akka yaadametti akka inni guddatu akka inni dagaagu gochuu waan hin dandeenyee fi kanas gochuun nurra jira. Lammatas immoo wanti kun biyya jirru keessattis immoo aadaa keenyas afaan keenyas akka beekamu gochuu fi wanta kana hojjechuu narra jira kan jiruun hin jalqabe. Yoo hin jalqabe illee hamma kana dheeressa hamma kana guddata dhee hin yaadne garuu yeroodhaa gara yerootti wanta daddaas itti dabalee. Fakkeenyaaf international phonetic alphabet isa jedhu akkaataa itti dubbifamu isa kana hunduma isaa afaan lachuutiin itti gashee akka namootaa fi dubbisuun isaa salphatutti isa kana hojjechuurraan kan ka'e baay'ee yeroo dheeraa fudhate. Akkaataa namni itti hubatuttis fuula dura ibsa hundumaa kennee waan xinnoos waan biyya keenya Oromoonnis maal akka ta'e biyyi isaas maal akka ta'e magaalota fakkeenyaaf nama 20 olfaa kan qabanii waan tokko tokkotti dabalee biyyi kanattis. Immoo namni yoo argu biyya Oromoo maal akka ta'e akka beekaniif fuula 20 kan ta'u ibsa hundumaa waan barbaachisu itti dabaleera.
Asirratti obbo Malkaamuu biyya namaa dhattanii bartanii jechuudha afaan Jarmanii galmee jechootaa kan hojjechuu wixineeffachuu maafiyyuu afaan biyya Jarmanii sirriitti hubadheera jettanii ofii keessan of amansiisuudhaaf waggaa meeqasin fudhate?
Dhugaadha inni kunis baay'ee hojii cimaa tokkoffaa namni egaa nama ga'eessa ta'ee guddatee yookiis hojii irra turee dhufee yommuu afaan tokko baratu salphaa miti baay'ee jabaata baay'ee ulfaata caalaattu immoo qajeelchee dubbachuun immoo ijoolleedhaaf irra qajeela. Yeroo dheeraa na fudhate dura yoo hin jalqabe waamate xinnoo ishee hiikee ofiis immoo yommuu dhufe ittiin yuunivarsiitii galee barachuudhaa fi. Afaan kana baradheera yoo baradhe ani gaanii sababan xinnoo ishee dura afaan Ingiliffaa as immoo. Akkaataan itti baratan xinnoo ishee na gargaara ture maaliif caasluuga yookiis giraamir jedhan wal fakkaata waan ta'eef hubannaansaa xinnoo na rakkifne haa ta'u malee akka ammati na gaafatte kana of amansiisanii wanta kana wanta ijoollummaadhaan hin barin wanta ammoo yeroo dheeraas keessa hin jiraatin piroojektii akkasii jalqabuun fudhachuun salphaa. Hin turre garuu hammoo danda'ame waate xinnooma isheen hojjedhaadhaan hin jalqabe garuu eegan keessa litee tuman deemu eegan isa tokko fixe immoo inni kunis immoo jiraachuutu irra jira kan jedhu immoo of amansiisee garasittis immoo chas deebise jechuudha ofis amansiisee ofuma kootiis immoo qorannaa adda addaa godhaa gala gaggashaatti deebisaa maal godhaa yeroo dheeraadha fudhadheetan obsa nama barbaachisa wanta akkasii hojjechuudhaafi garuu amma gaarii ta'eedhuma wanta ba'eedhaa hidhee namana.
Jechoota kana gaafa gargaaramtanii barreessitan lammiiwwan biyya Jarmanii hojjiniin waan hojjettan qabdu?
Amma kana waan hojjedhe hin qabu garuu eegani hojjedhee fixeeti jara kan agarsiise jira namoonni yaada irratti kennanis jiru warra immoo paablishers keessaas akkaataa konseptii isaa wajjin waan tokko tokko yoo na gaafatan irratti deddeebi'ee kan inni qaqqajeessee jira.
Kitaabni keessan kun fuula meeqa ta'a?
Fuula 566.
Jechoota meeqa achirratti akka baastan beektu?
Yaa gara 30,000.
Namoonni kitaaba kana bitachuu barbaadan attamitti argachuu danda'u obbo Malkaamuu?
warri biyya kana jiran illee yoo nagaafatananis gatii xinnoo salphaadhaan jarma warra paablishers irraa awutes piraayisiidhaan bitee poostaa fa'in erguuf hin danda'a. Garuu warri fagoo poostaan rakkoodha waan ta'eef karaa Amaazoon argachuu danda'u.
Egaa deemsa jireenyaa keessa iddoo lafa dheeraa deemtanii dhuftanii kanaaf milkaa'uu keessanii maaltu sitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf baay'een gammada. Maaliifi yeroo ni barreessaa ture bada wanta isaa kana baay'ee sitti yaadne. Egani fixuu jala ga'e immoo yeroo namoota maxxansan kana barbaadutti salphaan turre. Kaaniin waan akkasii lakkiin hojjennu dhu kaan immoo fedhii kanaas hin qabanii. Jara kan argadhee yeroo dheeraadha wajjiniin inni godhee amansiifadhee akka isaanii kana naa maxxansanii ofuma isaaniitii yoo akka gurguratanii gochuudhaaf salphaan turre. Wanta amma kanatti rakkadhee hojjedhe kun immoo akka inni namoota bira ga'u akka inni bakkee ba'u raawwatamee hojiirra ooluu isaa baay'isee gammadeera.
Egaa wanti naa hafa jettanii gara fuulduraatti yaaddan jira?
Seenaa Oromoo Afaan Oromoo waan dandeenyuun gabbisuudhuma jajjabeessuu jenereeshiniin dhufuuf immoo fakkeenya gaarii taanee darbinaa jechuudhuma malee kan biraa maallee hin qabna reessuma yaadii keenya. Nan abdadhaa namoonni warri kaanis dhaloonni haaraanis itti fufanii waan tokko tokko akka barreessuu amma ammaatti rakkinni keenya afaan keenya caalaatti afaaniin dubbatama malee barreessuudhaan ga'aa hin qabnu. Kanaafuu namoonni hundumtuu iddoo baay'eedha akkan argutti yaalii godhaa jiruu jajjabeessanii akka isaan hojjetanii. Warra hojjetu kanaafis immoo humna akka ta'uuf namoonni karaa danda'ameen wal gurmeessanii gorsasa ta'uu karaa horiis karaa jajjabinaas karaa maaliis namoota warra wanta akkasii hojjetan akka isaan jajjabeessanii nurra jira jenna.
Dhumarratti dhaggeeffatoota sagantaa kanaatiif dhaamsi dabarsuu barbaadda yoo jiraate.
Rakkinni jiru namni waa barreessis lafatti maxxanfatu akkaataa itti maxxanfatu faadha bee rakkataa kan nagahutti biyya keessaas bakkeedhaas. Bakkeessa ta'uu kiyya harka wal qabatee namni wanta tokko tokko yoo danda'ame waldaadhuma wanta akkasii jajjabeessee waa hojjetu afaan Oromoo afaan akkumatti hin guddifnaa jennee haasa'uu duwwaadhaan nun ga'uu waan tokko gochuu barbaachisaadha. Utuu humni isaa immoo hin danda'ama ta'eeti waa'ee waaltessuu kan jedhamu yeroo tokko tokko namoota ajjiinsi irratti dubbanna hundumtuu karaa karaa isaa naannoo isaatii yoo haasa'ee bor immoo waanuma haaraa yoo haasa'e nama afaan faajjessaa deemuu danda'a waan ta'eefi. Utuu danda'amnaa instituutiin tokko kan reguleetii godhu sagalee haaraan yookiis jechi haaraan tokko uumamu barreessanii hundumtuu akkatti dhimma booddootti waan gaafatu tokko qabaatutu jiraate instituutiin afaan Oromoo tokkotu dhaabates baay'ee gaariidha. Garuu gaanni humna cimaa barbaadata. Haa ta'u malee kun hawwii dhagaanii namoonni yoo yaalan garuu yoo itti amanan wanti hin hojjetamne hin jiru jedheetanii yaada kenna.
Obbo Malkaamuu Dureessoo, deebinaa laattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Atis baay'ee galatoomii yaallanne. Sagantaa keessan hundumaa nan dhaggeeffadhaa. Baay'ee na gammachiisa. Hundumti keessanis fayyaa jiraadha. Baay'ee galatoomi.
Kamisa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitiin irra yaad qabdanuu barreessaanuu bilbila hornaat@voanews.com iimeeyilii kenna qophiitiin feesbuukii irraa televizyiinii fi raadiyoon irra illee nu caqasuu dandeettan ergaansa nu dabarsitan waan nu wallaalu nu barsiifti waan nu deenammoo nu qabsiifti ammoo garaa tujubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Gareeleen biyya Ullaashee Sudaan Kibbaa kanneen wal fincilan wal waraansa waggaa tokkoof ture ilaalchise lolaaf wal barbaadu hatattamaan dhaabuu irratti hojjechuuf walii galuu isaanii Sudaan beeksifteetti. Ajajaan waraanaa kan garee riphee loltoota Lordis Resistance Army yookaan ittisa waaqaa jedhamanii ka torban darbe humnoota Yuunaayitid Isteetsitti harka kennate mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaatti dabarfamuuf jira. Manni murtii masrii himannaa maallaqa mancaasuu kan pirezidanticha duraanii Hosni Mubaarak irratti dhiyaate har'a garagalcheera. Kunis tarii mana hidhaa kan hospitaala waraana Kaayiroo keessaa akka gadhiifamaniif daandii saaqa. Dhimmi isaa garuu deebisamee ilaalamuuf jira. Maatiif waahiloonni hojii poolisoota Faransaay sadii kanneen haleellaa shoor keessota torban darbeen Paaris keessatti ajjeefamanii kabajaan yaadatanii jiru. Adda baatonni Yukireen kanneen magaalaa Doonetsk gama kibbaa to'atanii jiran misaayila atoobisii irratti darbaniin siviloota 10 galaafachuu isaanii aangawoonni Yukireen beeksisanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radonin VOA saganta galgal galgal sati la mawadaka hag sati sadit metribandi jiddami shani ukan kilohertz kumkudani tokko dibbisagal kumkudani tokko dibbisagali fi jatami shani fi kumkudani lama dibbitokko fafurtami rat metribandi soddomi tokko ukan kilohertz kumsagal dibbafuri fi sadetami shani fi kumsagal dibbitorba shantami shani ratti witata haga jimata tafan romoti nisani dabar star data numrat fitan kopi boritini waldidachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajal kabu.